Salam 101.7 FM-dəsiz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Hüquq müdafiəçiləri həbsdəki jurnalistlərlə görüşüblər. Amerika kəşfiyyatının yeni məlumatı İran üçün fürsətdir. Məhəmməd Əl-Baradeyi. Robert Gates gözlənilmədən Bağdada gedib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün hüquq müdafiəçiləri həbsdəki iki jurnalistlə görüşüblər. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov, bir də Nota Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Allahverdiyevə baş çəkiblər. Hüquq müdafiəçilərindən Çingiz Qənizadənin dediyinə görə jurnalistlər saxlanma şəraitindən, səhhətlərindən narazı deyillər. Fərəməz Allahverdiyevin əməliyyatla bağlı müraciəti təmin olunub, bir həftədən sonra müalicə müəssisəsinə köçürüləcək. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, jurnalistlərin azad olunması üçün əfv komissiyasına müraciət edəcəklər. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov narkotik saxlama ittihamı ilə Nota Bene-nin redaktoru Fərəməz Allahverdiyev isə təhqir və böhtana görə həbs olunub. Azərbaycanda indi 9 jurnalist həbsdədir. Hüseyn Arabulun məhkəməsi bir həftəliyə təxirə salındı. Bugün apellyasiya məhkəməsində Arabulun şikayəti ilə bağlı proses başlayıb. Müdafiə tərəfinin bir neçə sənədin təmin olunması ilə bağlı vəsatətindən sonra məhkəmə dekabrın 12-sinə qalıb. Barmekin keçmiş prezidenti Hüseyn Arabul mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, saxtakarlıqda günahlandırılıb, 5 il şərti cəza alıb. Şirkətin bir neçə əməkdaşı da cəzalanıb, onlar da apellyasiya məhkəməsinə müraciət ediblər. Dünən Azərbaycan ordusunun bir əskəri həlak olub. Ölən dəvətçi sakini 19 yaşlı Asif Cəfərovdur. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə əskər erməni silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində həlak olub. Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə 2012-ci ildə bərpa oluna bilər. Bunu Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir. Təşkilat Qarabağa həsr olunmuş hesabatını bugün ekspertlərlə müzakirə edib. Qrupun Azərbaycan üzrə analitiki Kler Delisart deyib ki, Azərbaycan və Ermənistanın Minsk qrupunun təklifləri ilə razılaşmamasına təəssüf edirlər. Delisart bildirib ki, Azərbaycanda da, Ermənistanda da hökumət hesab edir ki, vaxt onların xeyrinə işləyir. Amma tərəflərin sürətlə silahlanması müharibəni reallaşdıra bilər. Amerika kəşfiyyatının yeni məlumatı İran üçün fürsətdir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi belə deyir. Amerika Milli Kəşfiyyatı bildirib ki, İranın nüvə silahı proqramı olub, amma proqram 2003-cü ildə dayandırılıb. Baradeyi deyir ki, bu məlumat İrana bir növ bəraət qazandırır. Tehran bu məqamdan istifadə eləməli, əməkdaşlığa çalışmalıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Amerika kəşfiyyatının məlumatı İrana sanksiyaların müzakirəsi zamanı nəzərə alınacaq.
Biz Təhlükəsizlik Şurasının yeni qətnaməsi barədə təklifləri qiymətləndirəndə bütün faktorları nəzərə alacaq. O cümlədən, Birləşmiş Ştatların ictimai şəkildə təsdiqlədiyi sənəd, İranın nüvə silahı proqramı olmaması barədə məlumatı da nəzərə alacaq.
Sergey Lavrov, İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Amerika kəşfiyyatının məlumatının İran xalqı üçün qələbə olduğunu deyib. Amerika prezidenti George Bush bildirib ki, dünya İranla bağlı ayaq-sayaq olmalıdır. Sergey Lavrov onu da deyib ki, Kosova danışıqlarına problem yaradan Qərbdir. Qərbin Kosovanın müstəqilliyinə tərəfdar olması danışıqları uzatmağa imkan vermir. Lavrov bildirib ki, Kosovanın statusu barədə yalnız BMT Təhlükəsizlik Şurası qərar verə bilər. BMT-nin Kosova ilə bağlı planı var idi. Plan Kosovanın Serbiyadan ayrılmasını nəzərdə tuturdu. Rusiya veto hüququndan istifadə edib plana qarşı durdu. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Bağdaddadır. Gates İraqa gözlənilmədən gedib. Bugün o, İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki, prezident Cəlal Talabani ilə görüşməlidir. Güman olunur ki, Gates İraq rəsmilərini zorakılığın azalmasından istifadə eləməyə, milli razılığa çağıracaq. Bugün Bağdadın şimalında bir də Mosulda partlayış olub, 8 adam ölüb. Dekabrın 31-də Bakı metrosu gecə saatlarına qədər işləyəcək. Polis də gücləndirilmiş rejimə keçəcək. Bakı metro politeninindən deyiblər ki, stansiyalar Milli Parkda keçiriləcək şənlik başa çatana qədər açıq olacaq. Parkdakı polis işçiləri də evə buraxılandan sonra metro stansiyaları bağlanacaq. Bayram günləri isə metropoliten istirahət günləri qrafiki ilə işləyəcək. Xəbəri ANSYAB. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yeni il bayramına görə dekabrın 29-u 30-u, yanvarın 1-i 2-si 3-ü Azərbaycanda istirahət günüdür. Dekabrın 31-i isə dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü olduğu üçün iş günü deyil. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam eləyir.
Oh,
Xəbərlərdən sonra işdən sonra proqramı Mənim Zeyli birlikdə efirdədir. Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyaya. Bugün hüquq müdafiəçiləri həbsdə olan jurnalistlərlə görüşüblər. Həmin bu görüş nədən ibarət olub? Hansı təəssüratlarla onlar bu görüşdən ayrılıblar? Telefon xəttində bizimlə hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadədir. Çingiz bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Çingiz bəy, kimlərlə görüşdünüz və nədən söhbət edirdiniz? Perspektivlər nədir? Kim nə danışır?
Bugün Ədliyyə Naziri yanında yaradılmış İctimai Şuranın üzvləri Səadət xanım və mən bir də hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə baş çəkdik. Bu planda iki məsələ dururdu. Birincisi, jurnalistlər Mirzə Sakit və Fərəməz Allahverdi ilə görüş. İkincisi də ümumiyyətlə cəza çəkmə müəssisəsində monitoring aparılması. İlk öncə təbii jurnalistlərlə görüşdük və bizim təkbətək görüşümüz, deməli, görüşümüz zamanı müəyyən bizi və ictimaiyyəti narahat edən məsələlərə, suallara cavablar aldıq. İlk öncə deyim ki, artıq Mirzə Sakit və Fərəməz Allahverdiyev aclıq aksiyasını dayandırıblar və onların səhhətləri normaldır. O bir istisna olunur Fərəməz Allahverdiyevin belindən bağlı problem ki, o gələcəkdə hansısa bir əməliyyata filana, yəni ehtiyacı olacaq. Bunu da o günlə söhbət elədik və məlum oldu ki, həm həbsxananın rəhbərliyi, həm baş idarə artıq ona razılıq verib, xəstəxanaya köçürülüb əməliyyat olunması. Amma belə gəzirdi, hərəkət edir, sağlam və normal belə münasibətlərdə ola bildik. Bizi narahat edən başqa bir məsələ. Dünən ictimai işçi qrupunun iclasında, Milli Məclisdə keçirilən iclasda belə bir fikir formalaşdı ki, 8 həbsdə olan jurnalistlərdən yalnız ikisi əflə bağlı müraciət eləyib. Bu da bizi belə deyək biraz narahat elədi. Çünki bizdə olan məlumata görə daha çox jurnalist özü ya ailəsi ərzə ilə müraciət etməli idi. Bu məsələni də aydınlaşdırdıq və məlum oldu ki, Fərəbəz bəyin həyat yoldaşı artıq belə bir müraciəti göndəribdi prezidentin adına. Lakin Mirzə Sakit isə söhbət zamanı bildirdi ki, yəni onun özü də olmasa ailə üzvlərindən, qohumlarından kimsə ərzə yazması məsələsini onların özü üzərinə buraxır və belə hesab edirik ki, artıq sabah da yəqin ki, onun yaxınları və həm də hüquq müdafiəçiləri onun əhv olunması ilə bağlı bir müraciət göndərəcək. Görüş zamanı jurnalistlər bizə bir neçə faktı bildirdilər. Onlar qeyd elədilər ki, bu cəza çəkmə müəssisəsində bir neçə neqativ məqamlar var və konkret bir neçə məmurun adını çəkərək həbsxana əməkdaşının ki, onlar bəzi məhbuslara qarşı zorakılıq hərəkətləri edirlər. Biz hələlik tam araşdırma aparmadığımıza görə onların adını çəkmirik. Yəni bunun nə dərəcədə həqiqət olub olmamasını yoxlamaq lazımdır. Bununla bağlı adı çəkilən və belə deyək ki, kimlərə qarşı ki, zorakılıq əlamətləri olub, o adamların bir neçəsi ilə təkbətək görüşdük, yəni tam həbsxana rəhbərliyinin və əməkdaşlarının iştirakı olmadan bəzi faktlar təsdiqləndi, bəziləri isə biz belə hesab edirik ki, belə deyək, bəzən bəlkə də qorxub faktı təsdiq eləmədilər, amma hər halda bir fakt varsa da biz buna laqeyd qalmayacaq. Bununla bağlı sənət hazırlamışıq və növbəti İctimai Şuranın toplantısında bu məsələ müzakirə olunmalıdır və belə hesab edirəm ki, daha geniş tərkibdə həmin cəza çəkmə müəssisəsinə bir daha monitorinq aparılması üçün gedilməlidir və bu tərkibə həm baş idarənin, həm Ədliyyə Nazirinin nümayəndələri salınmalıdır ki, o insanlardan qapalı şəraitdə, açıq şəraitdə görüşdükdə onlar faktı etiraf etsinlər və elə bir neçə məmurdan söhbət gedir, onlar haqqında tədbir görülməsi məsələsi, yəni belə deyək ki, həqiqətlər, faktlar həqiqətə söykənərsə məsələsi qabardılsın. Qaldı ki, həbsxananın özündə indi yəni biz ümumi monitorinq apardıq. İstilik sistemi var, bütün yataqxana otaqlarında istilik sistemi var. Və bu deməli qaz daimi var, su var. Yeməkxanaya baxdıq, orada deməli çox normal yeməklər hazırlanmışdı. Digər onların istirahət yerlərini, tibbi hissəyə baxdıq və ümumi belə deyək, bizim ilkin görüşdə atmosferə çox normal idi və müsbət dəyərləndirdi. Xeyli işlər gedib. Bilirsiniz ki, əvvəllər o cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri və başqa məhdaşları məhbuslara zorakılıq hərəkəti elədiyinə görə orqandan xaric olunmuşdu və cəzalandırılmışdı. Amma yenidən orada aparılan islahatlar göz qabağında idi. Xeyli müsbət dəyərləndirdi. Amma hər hansı bir məhbus azadlıqdan məhrum edilib, lakin onun digər hüquqlarından məhrum olunmuyor. O baxımdan onlara qarşı hansısa bir qanuna zidd hərəkət, zorakılıq hərəkəti və s. hərəkətlər təbii yol verilməzdir və yaradılmış İctimai Şura da məhz buna görə yaradılır ki, bu məsələləri faktları tapsın, qabarsın və Ədliyyə Naziri Fikrət müəllimə çatdırsın, Məmmədova və bunun qarşısı alınsın. Bu baxımdan bugün bizə daxil olan digər neqativ məqamları biz artıq belə deyək, ümumi bir siyahı da hazırlamışıq və yaxın günlərdə İctimai Şuranın toplantısında məsələ müzakirə xidməti olacaq.
Təşəkkürlər Çingiz bəy, minnətdaram. Çox sağ olun. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə idi bizimlə telefon qətində. Hüquq müdafiəçiləri bugün həbsdə olan jurnalistlərlə görüşülür və Mirzə Sakitlə Fərməz Allahverdiyev öz aclıq aksiyasını dayandırıblar. Bu məlumatı bizə verdi. Hətta bəzi əfvlə bağlı olan müraciətlərin də mövcudluğu haqda Çingiz Gənizadə bizə məlumat verdi. Bu Azadlıq Radiosudur. İşdən sonra bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində bu dəqiqələrdə biz təhsildəki vəziyyət haqqında danışacağıq. Hələ çox yeri gəlmişkən İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı 57 ölkələrin reytingini dərəcəliyib, 15 yaşlı şagirdlərinin bilik səviyyəsi reytingi, prinsip şey belə adlandırma olar. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirməsi şöbəsinin müdiri Talab Şərifovdur. Talab bəyim, xoş gəlmiş studiyamıza. Və şagirdlərin beynəlxalq qiymətləndirmə proqramının Azərbaycan üzrə menedjeri Emin Məhərrəmovdur. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, sizdən başlayaq. Bu reytingdə birinci yerdə Finlandiya göstərilir. Yəni, Finlandiya çoxdan yüksək qiymətləndirilirdi.
Üçüncü dəfə
səviyyəsindən. Bəli. Azərbaycan orta səviyyədən aşağı daxil olan qrupda göstərilir.
Təşkilatın orta səviyyəsindən aşağı.
Təşkilatın. Aydınlaşdın, elə görürsünüz, artıq burada bəzi anlaşılmazlıqlar baş verir. Tam aydınlığı gətirin. Nə reytingdir bu? Konkret nəyə əks
etdirir? Ümumiyyətlə, reyting demək bu düzgün olmazdı. Çünki müxtəlif şəraitlər, ölkələrin müxtəlif mövqeləri, coğrafi mövqeləri müxtəlifdir. Və demək lazımdır ki, bu təşkilat ingiliscə Rich Countries Club, yəni varlı dövlətlərin klubudur. Və Azərbaycanın orada iştirakı bir növ cəsarət tələb eləyirdi. Və ona görə, yəni belə demək ki, bu yer bu birincidir, ikincidir, üçüncüdür, o biraz, yəni, düzgün olmazdır. Yəni,
korrekt olmazdır.
Hə, korrekt olmazdır. Hə,
yəni, Azərbaycan öz neft pulları ilə artıq daxil oldu bu varlıq ölkələrinin puluna.
Onu da demək. Amma bir şey mən qeyd eləmək istəyirdim. Finlandiya üçüncü dəfədir başçılıq yüksək səviyyədədir. Çünki onlarda tətbiq edən sistem tamamilə bu proqramın tələblərinə və yapardığı bu işlər istiqamətindədir. Yəni ki, bizim təhsil sistemi və Finlandiya təhsil sistemi o qədər də uyğun gəlmir. Və proqramın tələbləri var və o araşdırılan problemlər var və ona görə fərq də çoxdur. Yəni, bu proqramın əsas şüarı, ingiliscə motto, yəni həyat üçün öyrənirik. Bizdə isə hələ ki, bu təzə islahatlar təzə başlayıb, yəni bu istiqamətdə.
Azərbaycan burada Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Latviya, Litva ilə bir qrupdadır. Yəni bu reallığı əks etdirir.
Elədir bəs.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə.
Təbii ki, elədir. Amerika ilə birisi çox gözəl sistem var və onların da islahatları gedir və onların da məqsəddə, təhsilin məqsədi biraz bu proqramda uyğun gəlir. Yəni, onlar da həyata öyrədərkən bu qədər, yəni bu səviyyədə tələb eləmirlər.
Tabi mənim, nə də bizim şagirdlərimiz, Azərbaycan şagirdləri güclüdür və nə də digər. Bu 57-56 artıq qalan ölkə ilə müqayisədə zəiflər, əgər belə demək olarız.
Əlbəttə ki, bizim şagirdlər o məsələlərdə güclülər ki, onlar bütün dünyada eyni cür öyrədilir. Məsələn, riyaziyyatı deyim ki, bütün dünyada riyaziyyat eyni cür öyrənilir və eyni məsələlər öyrənilir. Ona görə də təsadüfü deyil ki, bizim şagirdlər dünyada dördüncü yeri tutublar. Və Azərbaycanın reyting cədvəlində yeri Finlandiya, Koreya və Hong Kong'dan sonra dördüncü yeri deməli, riyaziyyat üzrə tutur. Əlbəttə, bu nəzəri biliklər üzrə dördüncü yeridir. Ancaq yəni, bu tətbiq məsələləri üzrə, həmən öyrəndiklərinin tətbiqi, həyatda tətbiqi məsələləri üzrə isə 32-ci yerdədir. Əlbəttə, bu 32-ci yer, məsələn, Rusiya Federasiya 33-dədir, Amerika Birləşmiş Ştatları 34-dədir. Bu, əlbəttə, bizim üçün çox yüksək bir yerdir. Ancaq digər problemlər də var, əlbəttə, burada. Məsələn, ana dilinin öyrənilməsi, oxu məsələləri bizdə problemlidir. Ona görə ki, həmən məsələlər bizim ölkədə tamamilə başqa bir rakursda baxılır. Yani bizde elə bil ki ana dili danışanda şagirdinin şeir demək qabiliyyəti, oxumağın, şeiri yadda saxlamağı, sözlər gözəl söz sənətini inkişafı və s. məsələlər başa düşülür. Ancaq Avropada siz gözəl bilirsiniz ki, bu məsələlərdən çox əsasən fikir verirlər deyilən sözün başa düşülməsi, eşidilməsi, onun anlanılması, bunlardan istifadə, verilən mətndə olan faktların deməli tapılması, mətnin tam başa düşülməsi, təhlili, bu məsələlər. Və ona görə də bu qiymətləndirmə meyarları burada həmən Avropa dəyərlərinə uyğun aparılıb. Əlbəttə, Rusiyada, Amerikada da bu, məsələn, bu problem var. Hı-hı. Və ona görə də bizim yerimiz əlbəttə, biz elə axırda təxminən gözləyirdi, elə axırıncı yerlərdən birindədir.
Emin Bey, nə verir bu reyting Azərbaycan? Yəni, dünyada... Tanıtım verir mi yoksa neye?
Bilirsiniz, ümumiyyətcə OECD, yani bu təşkilat məqsəd nədədir? Nədədir? Yani birinci növbədə o mövcud olan vəziyyəti ölkə özü bilməlidir. Çünki o üzlük haqqı verir, az deyir. Yani. Və o bilməlidir ki, məsələn, bu sahədə dünyada dünya istiqaməti, yani ki, təbiət elməli, heç bizdə elə fən yox. Yani ki, bu istiqamətdə bizdə belə problemlər var. Və oxuda oxunu tabi mənim çox gözəl izah edir. Bu problemlər var. Riyaziyyatda isə yəni o qədər də böyük problem yoxdur yəni. Yəni bu əsas məqsəd odur. Amma bu reyting yəni ölkələrin yeri bu ajiotaj yaradır və məsələn bir həftə bunu Almaniyada dərc eləmişdilər. Yəni onlar çox şad olmuşlar ki uzun müddətdir bunlar aşağıda yəni çox böyük tənqidə məruz qalmış ölkə idi. İndi 18-ci yerdədir orta göstəricilərindən. Bunlar özünü saxlaya bilməyib mətbuatda dərc elədilər və problem yarandı. Məsələn, saziş var. Biz məlumatı ancaq bugündən deyə bilər. Ona görə biz gəldik sizlə bölüşək məlumatımızla. Yəni ki, məqsəd odur ki, monitoring olsun. Gələn dəfə isə, məsələn, müəyyən ölkələr ki, hansı ki 2003-də, 2000-ci ildə bu forma tədqiqatı aparıblar. Onlar artıq müqayisə eləyirlər. Və siz press release-i görsəz, orada göstərirlər hansı ölkələr, məsələn, nə irəliləyişlər eləyir. Məsələn, Yunanıstandır, tutalıq, İtaliyadır. Müəyyən istiqamətlərə irəliləyişlər eləyiblər. Yəni, biz də inşallah gələn dəfə iştirak eləyəndə artıq bu vəziyyətlə
müqayisə
eləməyə məhsəs məqsəd odur. Yəni ki, hər dəfə biz təkmilləşdirmək üçün məlumatımız olsun. Yəni, dünya səviyyəsinin biz nə qədər bizim təhsil sistemi inteqrasiya olunub.
Dinləyicilər deyim, suallarınız varsa 436-77-41 birbaşa nefir telefonumuz zəng edib deyə bilərsiniz. Emin Məhrəmov idi bu, Şagirdlərin Beynəlxalq Qiymətləndirmə Proqramının Azərbaycan üzrə menecer öz fikrini söylədi və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Talib Şərif studiyamıza. Talib Məhəm, bu əldə edilən nəticələr hansısa bir həyata keçirilən islahatlarda işlənəcək, yoxsa köklü dəyişikliyə səbəb olacaq?
Siz çox düzgün qeyd edirsiniz və Emin müəllimin verdiyi cavabı mən davam etdirirəm. Buyurun. Ki, əsas məqsəd olan informasiyalardan, yəni olan məlumatlardan, yəni siqnallardan istifadə məsələsidir və bu istifadə əlbəttə ki, yeni təhsil islahatında hazırlanan yeni sənədlərdə özünü əks etdirir. Yeni sənədlər deyəndə mən nəzərdə tuturam yeni kurikulumu, dərslikləri və s. Həmçinin bununla bağlı qiymətləndirmə məsələləri. Ola bilər sizin məlumatınız var artıq. Dövlət səviyyəsində yeni kurikulumun ümumi layihəsi təsdiq olunub, artıq fən kurikulumları hazırlanır və şəxsən mən özüm o fən kurikulumlarının hazırlanmasında iştirak etmişəm riyaziyyat fənni üzrə və orada biz həmən bu məsələləri nəzərə almışıq. Yəni, bizim çatışmayan cəhətləri o dərsliklərdə və kurikulumda nəzərə almışıq ki, gələcəkdə, məsələn, necə nəzərə almışıq? Həmən kurikulumlar hazırlananda PISA programının testleri artık bizdeydi. Biz onlar üzerinde işleyirdik, tercüme edirdik, ümumiyyətlə onlarla razılaşmalar gelirdi ve hemen testlerin talepleri ise bize məlum olduğundan biz kurukulumda onları deməli elə bir daxil etmişik. Bayağı dediğim kimi bu özü bir büyük signaldı ve gelecekte biz elə bir hal-hazırda müəyyən mənada birinci dəfə iştirakımız bizim sıfır səviyyəmizi elə bir təyin elədi ki, biz bax buradan başlamalıyız.
Start vəziyyəti.
Start vəziyyətini təyin elədi və bundan sonra inkişafı biz indi görəcəyik. Növbəti mərhələlərdə bu inkişafı görəcəyik. Proqramın adı da əslində baxanda qiymətləndirmə proqramından çox müqayisə etmə proqramı, tədqiqat adlanır. Müqayisə etmə tədqiqatı. Və Emin müəllim qeyd elədi, bura ümumiyyətlə bu bir konsorsiumdur. Proqramın bir konsorsiumdur. 5 əsas təşkilat iştirak edir. Bunlar deməli biri Yaponiyadadır, biri Avstraliyada, ikisi Amerikada, biri də Avropadadır. Yəni bunlar aparır paralel hərəsi bir işlə məşğuldur. Əlbəttə ki burada iştirak Azərbaycan üçün çox Azərbaycanın tanınması üçün, Azərbaycan təhsilinin tanınması üçün çox vacibdir. Və mən işte deyim ki, qonşu bizim respublikalar orada iştirak etmir məsələn. Və yaxud da bu onun maliyyəsinin ödənilməsi özü çox da böyük pul deyil. Ancaq orada təhsilin bütün problemlərini üzə çıxarmaqdan çoxları qorxur burada iştirak etmir. Təhsildə isə problem hal-hazırda təkcə bilgilərdə deyil, təhsilin şəraiti, təhsilin imkanları hər yerdə eyni deyil. Məsələn, burada elə seçimdən söhbət gedəndə qeyd eləmək lazımdır ki, burada iştirak edilən 6500 şagird müxtəlif regionlarda, müxtəlif səviyyəli məktəblərdən seçilir və müxtəlif səviyyəli şagirdlərdirlər. Yəni, bunların seçimi özü çox mürəkkəb bir proses deməli, təsadüfi seçimlə aparılır. Və elə, belə bir nəticə göstərmək, məsələn, riyazətin 4-cü yer götürmək, bu özü böyük nəticə.
Mən başa düşürəm, yəni, bəlkə də indiki farmasiyada, bazar iqtisadiyyatı zamanında, amma pul saymaq üçün, yəni pulu hesablaya bilirlər, yəni bu riyazi bilirlər. Amma burada siz ana dilində olan problemləri, bəli, ana dil fənində olan problemləri dediniz. Axı, bu qədər şairi olan ölkədə nədən belə problem yaranır 32-ci yer?
Məsələ odur ki, siz gözəl bilirsiniz ki, Avropada şairliyə münasibət necədir, Azərbaycanda necədir. Əlbəttə, bizim üçün bu böyük bir dəyərli bir şeydir. Ancaq ola bilsin ki, hələ 15 yaşlı şagirdlər bunu yaxşı başa düşmürlər. Və ola bilsin ki, Avropalılar da bizi yaxşı başa düşmür. Və yəni, əsas problem bundadır. Yəni, meyarlar tamam başqadır burada.
Suallar da ayrıdır. Yəni, məsələn, onlar soruşurlar ki, məsələn, işə qəbul olma ərizəsi, sən nə cür bunu dolduracaqsan? Mən işə qəbul eləyənsənsə, hansı məqamlara fikir verməlisən? Amma bizdə şehirdir, nə bilim, Füzulidən ya da...
Yox, onlar da dəyərlidir.
Amma o suallarda yoxdur. Məsələn, nəşə əzbər. Hamısı təhlillə, həyatla.
Maraldan,
ovdan deyil.
Mən onu deyirəm ki, şeir yazmaq üçün bu təhlil etməyi bacarı olmalı.
Əlbəttə o da olmalı.
Qavramaq
bacarı. Məsələn, burada başqa bir problem var. Hər dilin öz xüsusiyyəti var.
Bəli.
Tamam.
Və bu ayrı-ayrı dilləri götürüb hər dilin öz xüsusiyyətini ora salmayırlar testlərə. Bu sadəcə olaraq insanın oxu adı altında müəyyən mətnlərdə oxuduğunu başa düşmək, onu həyata tətbiq etmək, hər bir köynək seçir uşaq özü üçün, hansı məsələlərə baxmalıdır, hansı orada
məsələ sual var deyim.
Yəni, hələ oradan deyirəm bu məsələni. Yəni, o köynəklər haqqında umum bir məlumat verilir, sonra deyilir uşaqı hansını seçərdin sən? Yəni, bu özü, o orada olan məlumatı seçmək, bacarığıdır, təhlil etmək, tamam, hansı könlə gəlir və s. Yəni, belə bacarıqlar bizim şagirdlərdə ola bilsin ki, 15 yaşında yox, 18 yaşında əmələ gəlir. Ancaq buna baxmayaraq, məsələn, da ağlı şagirdlər 15 yaşda da bilir bunu. Yəni, demək istəyirəm ki, burada yanaşma tamam başqa cürdür.
Tək ancak bizdə riyaziyyatda yox. Ise, riyaziyyatda ise elbette yanaşma her gün, her yerde eynidir ki, fərz edək ki, üç bucaqları öyrənəndə uşaq, o üç bucağın möhkəmliyindən istifadə üçün, məsələn, körpüləri quranda, evin damını quranda, məsələn, o...
Artıq təcrübədə görür.
Bəli, artıq təcrübədə görür bunu. Məsələn, bunun tətbiqini başa düşür bunu. Məsələn, o testdə də damın şəkli var, orada üç bucağı soruşur ki, hansı möhkəm olar. Bu mənada, yəni ki, bu bir qədər elə bil ki, həyatıdır.
Tikinti bunun kömək elədi şagirdlər.
Məsələn, tək bizdə deyil. Yəni ki, məsələn, qırğızlar bankomat sözünü tərcümə eləyə bilmirdilər. Çünki onlarda mövcud o vaxt ki, biz imtihan aparırdıq. Onlarda maaşı, bizdə problem yoxdur. Hamı kartla, yəni debit kartla maaşını alır. Orada o problem var.
Hələ ki, bu problem
var. Ayrı cür, ayrı sözlərlə, sinonimlər, bir cümlə ilə bankomat sözünü tərcümə elədi. Yəni, tək bizdə hələ problem deyil. Yəni, müxtəlif ölkələrdə müxtəlif oxuyan aid problemlər çoxdur.
Yəni, burada əsas məqsəd odur ki, prinsipçi gələn reytingə qədər həmin bu islahatları aparıb, o standartlara uyğunlaşdırandan sonra səviyyələri müqayisə etmək.
Bəli. Sonraki səviyyənin yerini bilmək. Elə bil ki, elə bir start vəziyyətindəyik biz. Sonraki, məsələn, 5-3 ildən sonra necə olacaq? Biz planımıza var ki, 9-da da iştirak edək, 12-də də iştirak edək və Dünya Bankı bunun maliyyəsini kredit hesabına ödəyir hələlik. Və gələcəkdə ola bilər öz dövlətimiz ödəyəcək bunları. Hətta nəzərdə tutulur ki, təkcə PISA proqramında yox, 15 yaşlılar üçün yox, nəzərdə tutulur ki, 4-cü siniflərdə də deməli bu məsələ öyrənilsin, ana dili və riyaziyyatdan bu iki məsələ öyrənilsin.
Qiymətlərimə sistemini deməli dəyişiklik aparmaq lazımdır, elə?
Ümumiyyətlə bu məsələ, əlbəttə bayaq mən qeyd elədim, bu təhsil sektorunun inkişafı layihəsi çərçivəsində, ümumiyyətlə islahat proqramının...
Konkret bəndlərə baxsa, bəli. Bu qiymətləndirmə sistemi kökülür.
Orada elə bir ki, bu layihədə 11 alt komponent var. Məsələn, kurukulum islahatı özü bir alt komponentdir. Dəstiklər, müəllim hazırlığı, maliyyələşmə, rasionallaşdırma və s. Həmçinin qiymətləndirmə və monitoring sistemi yeniləşdirilməsi də bir alt komponenti. Bu komponent çərçivəsində deməli elə bizim şöbə tərəfindən bizim şöbənin özünün yaradılması, yeni bir şöbənin yaradılması yeni bir addımdır. Nazirlikdə bu yeni yaradılıb və bununla bağlı 3 istiqamətdə iş qurulub. Biri hal-hazırda məktəblərimizdə işlənilən məktəb daxili qiymətləndirmə sisteminin müasirləşdirilməsi. İkinci, milli qiymətləndirmə. Yəni, milli qiymətləndirmə prosedurları da elə təxminən PISA-nın prosedurları kimidir, ancaq o ölkə daxilində aparılır və ölkəyə o siqnalları ölkəyə milli qiymətləndirmə verir ki, dərslik filan yerdə yaxşıdır, filan bölgədə məktəblərin vəziyyəti pisdir və s. məsələlərdir. Və məhz üçüncü beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatlarında ölkənin iştirakıdır. Məhz həmən bu proqram çərçivəsində aparılır. Yəni, bu konsepsiyamızda bu qeyd olunub və bu konsepsiya bayaq qeyd elədiyim kimi artıq dövlətin təsdiqi üçün hazırlanıb, dövlətə təqdim olunub. Yəqin ki, bu ayın içərisində o təsdiq olunur.
Ümumi bəy, siz bir menedjer kimi yanaşsaq, baxsanız həmin bu məsələlərə, aparılan tədbirlərə, hər şey mi düzgün edilir bu islahatlar yolunda? Yoxsa hansısa bir düzgün seçilmən istiqamət mövcuddur?
Yox, mənə elə gəlir ki, əgər mən bu proqramın menedjeri kimi, mənə gəlir ki, hələ ki, istiqamət düzgün seçilib. Yəni ki, mən nə qədər çox sayılı beynəlxalq praktika, yəni orada gedib ölkələrdə də öyrənmişəm. Yəni.
Bəli, amma ona görə
hələ ki, biz ən vacib odur ki, biz öz zəif yerlərimizi aydın bilirik. Və o istiqamətdə, yəni onları təkmilləşdirmək yox, ya təkmilləşdirmək, ya da dəyişmək, yəni o konkret texnologiya məsələləridir. Amma artıq biz bilirik ki, səviyyəmiz budur və istiqamət düzdür. Yəni mən belə açıq sizə deyə bilərəm, yəni
istiqamət mənim bir şeydir. Siz burada çərçivələrdən birini göstərərkən qeyd etdiniz ki, nə yüksək səviyyədə olan şagirdlər çoxdur, nə də həddindən artıq pis səviyyədə olan. Yəni ki, bu orta səviyyədə olan şagirdlər.
Yəni ki, riyaziyyatdan bizdə yəni kobud desək, əlaçılar azdır və İki alanlar, yəni bizim
kobud, sizə, bəli,
kobud, yəni bəli. Zəiflər azdır. Bəli. Bizdə çox güclü orta səviyyə var. Yəni ki, siz baxsanız qrafikə, orada görəcəksiniz ki, əlaçılar çox azdır və ikinci səviyyəli, yəni tamamilə zəiflər çox azdır. Yəni bax, onu mən demək istəyirdim.
Yəni
o bir ölkələrdə, məsələn, əlaqçılar da çox zəiflər çoxdur riyaziyyatın. Amma bizdə orta, deməli sistem normal işləyir. Yəni ki, nə zəiflər var, nə həddin artıq dahilər. Elə də olmalıdır. Çünki orta təhsil ali məktəbi hazırlamır, o həyata hazırlayır. Bilirsiniz, bak, dünyada istiqamət odur. Bax, onu mən demək istəyirəm.
Deməli, Sovet sistemində düzgün tətbiq etmirdilər də, qızıl medal məsələsi verilməsi.
Yox, o fərqlənmədi.
Yox, o söhbət deyil.
O sistemin göstəricisi.
Əslində baxanda dünyada 9 səviyyə var. Ümumiyyətlə, bilik səviyyəsi 9 səviyyə var. 9-un səviyyə elə bil ki, artıq talantlılara aiddir. Məsələn, indi 15 yaşlı şagirdin talantı hələ üzə çıxmır. Ona görə də, məsələn, bizim ola bilər Respublikada bunlar qrafikdən görünür, bu tək tükdür. Tək bir neçə nəfər ola bilər olsun. Əlbəttə ki, pis oxuyanlar da demək olar yox. Bizdə elə bir zolaq var ki, birinci səviyyə, yəni ən aşağı səviyyə
yoxdur.
Və onu da qeyd eləmək lazımdır ki, 15 yaşlı 9-cu səviyyə uşaq deməli 18 yaşında çatır. Yəni biz bu təbiidir ki, o ancaq talantlı uşaqlar, 15 yaş talantlı uşaqlar o səviyyəyə gəlib çıxır. Yəni orada o qrafikdə yer tuta bilərlər. Ona görə də deməli bu Emin müəllim dediyi də təbiidir.
Yəni, çünki məhz nə görə 15 yaşlılar burada seçildilər, ona görə ki, məhz bu yaşda məktəbdə artıq formalaşmış şagird üzə çıxır.
Tamamilə doğru. 15 yaşlı deməli, yəni bu istəklə oxuyur. Sonra bu beynəlxalq tədbiqatlar göstərir ki, 15 yaşından sonra məcbur bu
force
ingilislər force, yəni ki, yəni biraz məcburiyyət var oxumaqda yəni. Ona görə 15 yaşlar bunlar seçmişdilər.
Əsas deməli burada məqsəd, yəni sırf riyaziyyatın üstündə qurmuşuq bütün nümunələri, amma bir lap aydın olsun dinləyicilərə. Deməli nəticədə məktəb şagirdə çox üzülü misalların, inteqralların həllini tapmağa tələb etməyəcək. Adi bərabərliklərin, belə deyək, köklərini tapmağa,
həyatı məsələləri.
Həyatı məsələləri. Yəni, bunu vurmuna nə qədər
edilmiş? Baxanda indi kütləvi şəkildə, əlbəttə o inteqralı bilən də lazımdır bizə.
Amma orta məktəb...
Yəni, yaxud da ümumiyyətlə əlaçı da lazımdır bizə. Ancaq ümumi şəkildə həyata atılan gəncin adi bilikləri olmalıdır. Əsas o tələb olunur. Və əlbəttə ki, bizdə icbari təhsil 11-likdir. Ümumiyyətlə, Avropada bu icbari təhsil məsələsi hələ bizdə 100% isə Avropada bu məştat faizi hələ 2010-cu ildə yaxınlaşırlar. Əlbəttə bunlar da təhsilin keyfiyyətinə ciddi təsir edən amildir. Belə bizim bu qiymətləndirmə islahatı proqramı çərçivəsində, yəni bizim konsepsiyal çərçivəsində biz artıq istəyirik ki, məktəb daxili qiymətləndirmənin bir komponenti olan buraxılış imtahanlarını müəyyən mənada rəsmiləşdirək. Yəni atestatın alınması məsələsi müəyyən mənada standartlaşmış formada olsun. Hal-hazırda məsələn, bir iki ildə artıq biz buna başlamışıq, bir neçə eksperiment eləmişik. 2006-cı ildə biz bunu İmişlidə və Xətai rayonunda, Bakının Xətai rayonunda, keçən il biz bunu bir neçə rayonda elədik. Sabahil rayonu, Sumqayıt şəhərinə əlavə etdik ora. Bu il demək olar ki, bütün şagirdlərin yarısını, bir 40%-ni ora daxil etmişik və hazırda bununla bağlı sınaqlar aparılır. Yəni şagirdlərin bu imtahanda özlərini necə aparacaqlar, necə cavab verəcəklər, bu məsələləri biz şagirdlərə öyrədirik. Yəni bu məsələlər standartlaşmış prosedurlardır. Ona görə də bunları bilmələri qiymətləndirmə prosesi üçün əsas məsələlərdən biridir.
Aydın ediləcək, təkərləmi Talab Şərifov studiyamızdadır, Təhsil Nazirliyinin Şagird Nailiyyətlərin Qiymətləndirilməsi Şöbəsinin müdürü və Emin Məhrəmov, Şagirdlərin Beynəlxalq Qiymətləndirilmə Proqramının Azərbaycan üzrə məncə. Emin bəy, sizdən ətraflı xahiş edərdim, əgər mümkünsə, hansı parametrlər üzrə bu qiymətləndirilmə aparılıb, bu monitoring həyata keçirilib, konkret nə yoxlanılıb? Bəzi məqamlarda danışdıq, amma
təbiət elmləri üzrə, yəni burada bizdə məsələn bizim hələ ki qiymətləndirmə sistemində mən görmədiyim, yəni üzləşmədiyim bir kriteriyalar var. Məsələn, bizdə elmi fenomeni izahatı. Yəni ki hansısa hadisəni fizikanı məsələn hı-hı. götürsək, yəni. Bunun izahatı. Yəni ya da biologiyadan. Məsələn, begemotun izahatı. Yəni bu belədir, elədir, hansı qrupdan, hansı doğulub və s. O istiqamət. Sonra bunların bir dənə obri kriteriyası təbiət elmlərindən danışıram. Deməli, elmi argumentləri istifadə eləmək. Yəni ki, müzakirədə o aldığı o fenomenadan istifadə etmək. Və üçüncü elm haqqında bilik. Yəni o yəni ki elmi dərk etmək. Yəni bu təbiət elmi. Riyaziyyat isə sırf yəni bacarığa, yəni məsələn oxudan elə sual var. Tutalıq ki ölkənin kodu, şəhərlərin kodu və soruşurlar. Özdə mən sizə deyim ki orada tapşırıqlarda bütün adlar milləşdirilib. Localize deyirlər, yəni yerləşdirir. Yerli adlar. Yəni Jose desə olur Səlim. Məsələn bizim var. Və ondan soruşurlar ki, bax məsələn sən İstanbulda dostun məsələn kimlənsə Kərimlə İstanbuldasan, sənin də qız dostun Varşavadadır. Sən hansı kodu yığacaqsan ki, məsələn, anava Amerikaya Bakıya zəng eləməyə, sonra Varşavaya zəng eləməyə və xəbər verməyə ki, siz gələcəksiniz İstanbuldan. Məsələn, bax belə. Mən düzdür belə kanvanı deyirəm.
Adi həyatda.
Və bax bu oxudan sualdır.
Oxudan sual.
Ana dilindən. Yəni ki, bu yəni mən siz aydın cavab verdim. Yəni ki, bir dənə testin izahı ilə cavab verdim.
Buyurun.
Yəni müəyyən mənada bu özü mətnin oxunması və onun həyata keçirilməsi, yəni orada olan məsələlərin istifadəsi, yəni başa düşülməsi və istifadəsi məsələsi.
Müxtəlif səviyyəli kodlardan istifadə etmək.
Yəni təkcə koddan yox, yəni, sadəcə olaraq mətnində olan, mətnində olan bayaq mən məsələn könlənin seçilməsi.
Hə, o tamamilə doğrudur. O da oxudu.
O mətnində olan faktlardan istifadə, əsas faktların qeyd olunması, onlardan onların keyfiyyətini üzə çıxaran faktların qeyd olunması məsələn müəyyən mənada. Yəni meyarlar ümumiyyətlə çoxdur. Elə meyar var ki, məsələn təkcə şagirdin biliyini yox, şagirdin oxuduğu məktəbin səviyyəsini.
O da var.
O hətta o bölgədə olan təhsilə marağı da ölçəndir. Məsələn, o məktəb direktoruna da müəyyən testlər verilir.
Tamam.
Məktəb direktoruna özünə də müəyyən testlər verilir. Valideynə də müəyyən testlər verilir. Yəni, orada sosial durumu da, təhsil imkanlarını da, təhsil şəraitini ölçən meyarlar var. Müxtəlif meyarlar var. Ona görə deyək ki, bunlar 5-dir, 10-dur, bunun dəqiq demək olmaz. Yəni ki, orada anketdir. Anketdən neçə sual varsa, hər biri bir meyardır.
Siz cavabınızda mənə növbəti sualda kömək etdiniz. Deyə bilərsinizmi Bakıdan güclü məktəb hansıdır həmin bu monitorinq nəticəsində?
Bu məktəb. Əlbəttə bu
sırf bu monitor.
Yəni burada şagirdlərin adı çəkilmir əlbəttə. Yəni bu monitor.
Aydın məsələdir.
Adı çəkilmir. Sadəcə olaraq yaxşı məktəblərimiz çoxdur. Nazirliyin məktəbləri var. Məsələn Avropa liseyidir. Məsələn biz bunun əsasını demirəm bu məsələni. Ancaq bizim apardığımız sınaqlarda yəni keçən onlar iştirak ediblər onlarla. Məsələn Avropa liseyinin bütün şagirdləri yaxşı attestat alıblar. 6 nömrəli məktəbin bütün şagirdləri yaxşı nəticə göstəriblər. 160-dır, 134-dür. Məsələn bu Sabahil rayonunun məktəbləridir. Mən onları çünki keçən il iştirak ediblər orada. Sumqayıtdan təbiət elmləri təmayüllü liseydi. Çox yüksək nəticələr göstəriblər. İndi biz sınaq aparmışıq, orada da böyük nəticələr göstəriblər onlar. Əlbəttə, bölgələrimizdə də yaxşı məktəblər var. İmişlə də, məsələn, 2 nömrəli məktəb var, o da yaxşı məktəbdir. İndi əlbəttə ki, bunu bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki ümumiyyətlə təhsildə deyəndə ki təhsilin keyfiyyəti yaxşıdır əsas meyar burada şagirdin biliyidir yeganə meyar budur bazarında. Yani bugün Azerbaycan'da büyük mektep tikintisi gedir, büyük inkişaf gedir. Təhsil imkanı da lazımdır. Təhsil imkanı, təhsil şəraiti mütləq lazımdır. Bunlar qaydasında olanda təhsilə maraq da artır. Və yeganə göstərici isə şagirdin biliyidir.
Bu ümumi yanaşanda yeniden qaydım elə prinsipçəli birinci sualıma orta səviyyədən aşağı Azərbaycan bu qrupa düşməsi.
Bu təşkilatın yani təşkilatın orta səviyyəsi tamamilə ayrı şeydir.
Və burada qeyd olunur ki həmin bu testlər siz də bu haqda dediniz. Yəni belki məktəblərin aldığı biliklərinin həyatda tətbiqini üzə çıxarmaq səviyyəsini göstərir. Deməli biliklər lazım olan səviyyədə və yaxud da deyilmir və yaxud da şagirdlər lazım olan səviyyədə qavramırlar onları ki həyatda bax belə orta səviyyədən aşağı tətbiq edirlər.
Əlbəttə belə problemlər var. Mən sizə deyim ki bu ölkələr ki iştirak edib 57 ölkə bunların 30-u Beynəlxalq Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının üzvləridir. 30-u. Digər 27-si isə partnyordular. Siz görəcəksiniz ki o həmən o üzv ölkələr elə onların da yani ortadan aşağıda yerler
var. Var, var.
Yani onlar da ortadan aşağıda olan bir neçə ölkəsi var. Mesela ben size deyim ki İtalya'nın özü, Greciya,
Macaristan,
Rumuniya, bunlar demeli bizden sonra gelir. Yani bunu birdenbire elbette burada tesadüfler de var. Seçim tesadüfü olduğu için tesadüfler de var. Bir de görsen ki seçime yaxşı da uşaq düşdü, pis uşaq da düşdü. Yəni pis uşaq demək istəyirəm ki, biraz zəif oxuyan uşaq. Pis uşaq yoxdur. Və ona görə də ölkənin səviyyəsini təsadüf əsasında ölçmək də bir qədər düz deyil. Əlbəttə bu proqramın əks tərəf deməli əleyhdarları da var. Məsələn Rusiya böyük əleyhdardır.
Çox böyük.
Amerika özü də çox var.
Skeptik yanaşır.
Bəli.
Sabotaj deyilir.
Buna baxmayaraq bunlar da iştirak edirlər orada. Məsələn, Moskva Dövlət Universitetinin rektoru Sadovniçi çox böyük hücuma keçmişdir bu proqrama qarşı.
Onlar da alamaq olar. Nəyə görə mən deyə? Mən çünki indi başlayırdım, istəyirdim öz yadıma salam Finlandiyadan dünya məşhurluğu və tarixdə izni saxlayan alim eşitmişəm nə vaxtsa yoxsa yox. Bəli. Amma Rusiyada nə qədər istəyirsiniz? O məsələ.
Bəli, bəli. O məsələ düzdür. Siz düz fikirləşirsiniz bunu. Məsələ odur ki, birisi dünyanın qloballaşması prosesi gedir. Məsələn, təhsildə Bologna prosesi gedir. Bu məsələlər müəyyən mənada hər şeyi standartlaşdırılmış şəkilə gətirmək istəyir. Bu özü də bir növ standartlaşmadır. Yəni ki, bütün Avropanın, bütün dünyanı eyni standartları, eyni həyati bacarıqlara malik olmalarını tələb edir. Ona görə də məhz bu cür baxırlar buna. Ona görə də müəyyən mənada əleyhdarları olduğu kimi tərəfdarları da çoxdur.
Amma siz ayrı şey deyin. Rusiyada həyat səviyyəsi yüksəkdir yoxsa
belə onu demək istəyirəm.
Söhbət ondan gedir.
Tərəfdarlar bundan.
Siz baxın yuxarıda olanlar və burada axırda press release-də bilmirəm onlar səhvən ya da qəflətən eləyiblər. Yazıblar education system and economics. Yəni ki təhsil sistemi və iqtisadi sistemlər yəni. Yəni ki bax bu onun da reytinginə, orada da nəzərdə salınır.
Bəs konseptual məsələlər təbii ki deyirlər axı, mühafizəkarlar hər zaman gileylənirlər. Azərbaycanın gəncləri nə tarixini bilir, nə ədəbiyyatını bilir. Bax, belə bir gileylər var axı, siz də onlarla rastlaşırsınız.
Məsələ idi ki, bu son illərdə belə bir boşluq əmələ gəlib. Son illərdə mən bunu bilirsiniz yəqin ki, orta məktəblərimizdə, 11-ci siniflərdə müəyyən repetitorluq məsələlər bəli, var. Bəli. Elə bizim imtihanların mərkəzləşmiş qaydada keçirilməsi özü bu məsələyə aydınlıq gətirməkdir. Yəni artıq uşaqlar bir neçə fənn üzrə repetitorluqdan qiymət almırlar, yəni repetitorun verdiyi qiymətdən deyil. Bütün orta məktəbdə öyrənən bütün fənlərdən əsas fənlərdən, yəni 8 fəndən birdən-birə imtihan verir. Və bu da əlbəttə ki, şagirdi, müəllimi, valideyni məcbur edir ki, valideynlər məsələn bu məsələdən çox razıdırlar. Məktəb direktorları razıdırlar. Son nəticədə məktəbin müəyyən mənada nüfuzunun artmasına xidmət edir bu. Şagird bilir ki, səhər məktəbə getməlidir və dərsdə müəllimə qulaq asmalıdır. Yəni olmasa o imtahanı imtihana bırakılmayacak hiç. Eğer o imtihana bırakılmayacak veyahut da o imkanı yoktur ki 8 fenden birdenbire repetitor məlum tutsun. Repetitor özü de təhsilə xidmət edir. Müəyyən mənada mən nəzərdə tuturam ki, mən uzun müddət müəllim işləmişəm, xaricdə bir neçə il işləmişəm. Müəyyən mənada şagird kütlənin içərisində böyüməlidir, cəmiyyətdə böyüməlidir. Cəmiyyətin bütün problemlərini görməlidir o. Məktəbə gələndə uşaq o pis məsələləri də görsün məktəbdə, yaxşıları da görsün və ümumi özü təhlil edib bir özü üçün bir
yəni düşünmə qabiliyyəti olsun.
Həyata hazır yəni, olsun.
Məktəbə gəlirsə uşaq bu artıq o oxumağa sövq olunur. Oxumaq mütləq oxumalıdır. Əlbəttə ki valideynlər də mən hiss edirəm ki cəmiyyətdə bunu başa düşürlər ki artıq məktəbdə boşluq əmələ gəlir və bunun qarşısını almaq lazımdır. Düzdür, müqavimətlər də çoxdur, bu imtihanların keçirilməsi ilə bağlı çoxlu müqavimətlər var və mən qeyd edirəm ki bəzən bizim ən yaxşı müəllimlərimiz müəyyən mənada yaxşı deyəndə repetitor müəllimlərimiz bu işin əleyhinədir.
Ayrı məsələ. Minnətdaram Talib bəy. Emin bəy, sizə son sualım. Növbəti dəfə monitorinq qiymətləndirmə nə vaxt aparılacaq?
Yəni planlaşdırılıb deməli sınaq mərhələsi 2008-də və əsas tədqiqat olacaq 2009-da.
2008-də aparılacaq.
Və mərkəzdə olacaq oxu.
Mərkəzdə olacaq oxu.
Və riyaziyyat da təbiətən öz yerində.
Öz yerində qalacaq. Tabii mənim deməli təxminən bir il vaxtınız var. Məsələn düzəltmək üçün. Minnətdaram hər ikinizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Emin Məhrəmov idi. Şahidlər Meydanlıq Qiymətləndirmə Proqramının Azərbaycan üzrə meneceri və Talib Şərifov Təhsil Nazirliyinin Şagird Nailiyyətinin Qiymətləndirməsi Şöbəsinin müdiri. Birazdan efirə qayıdaraq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, jeka aracalımda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ağatətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azalıq Rəsini deyirsiniz 101.7 FM-də. Mərhəbəz edişdən sonra proqramı davam edərkən biz yenidən qayıdaq jurnalistlərə. Saatın əvvəlində Çingiz Qənizadə ilə danışırdıq. Bir qrup hüquq müdafiəçisi bugün həbsdə olan jurnalistlərlə görüşüb. İndi isə konkret həbsdə olan Azalıq qəzetinin başdakı Qənimət Zahirdin vəziyyəti haqqında və işin durumu haqqında danışaq perspektivlər barədə. Telefon xəttində bizimlə Qənimət Zahirdin vəkili Elçin Sadıqovdur. Elçin bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Vəziyyət hazırda nə yerdədir? Hansı perspektivlər haqqında danışmaq olar? İttiham tərəfinin hansısa bir yeni ittihamları üzə çıxıbmı və buna cavab olaraq nəsə üzə çıxıb hansısa bir yeni faktlardan danışmaq olarmı hazırda?
İstintaq artıq yekunlaşıb və dünən mübarədə qərar elan olundu. Bu gün təqsirlənilən şəxslər işlə tanış olublar, sabahdan vəkillər tanış olacaqlar. Yeni ittiham elan olunmayıb. Sadəcə olaraq əvvəlki ittihamda Qənimət Zahidovun soyadı səhv yazılmışdı. Ona görə ittiham yenidən elan olundu. Və o yenidən dünən dindirildi.
Bəs hansı perspektivlər barədə? Bu işin perspektivi nədə görürsünüz siz? Necə inkişaf eləyəcək?
İstintaq ümumiyyətlə bir tərəflə aparılır. Yəni Qənimət Zahidovun xeyrinə olan hər hansı bir sübut araşdırılmayıb. Və bununla bağlı sübutların əldə olunmasına çalışılmıyor. Ona görə də biz istintaqın qanunsuz hərəkətlərində şikayət vermişik.
Bu şikayətə hansı bir cavab gəlibmi, yoxsa onu gələ gözləmək lazımdır?
Şikayətimizə sabah saat 12-də Yasamal rayon məhkəməsində baxılacaq. Bir şikayətdə Yasamal rayon prokurorluğuna vermişik.
Aydındır. Minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Elçin Sadıqov idi bizim telefon xəttində. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkili. Sabah saat 12-də bu şikayətə baxılacaq. Ümumiyyətlə, bu məsələ ətrafında müxtəlif fikirlər var və yanaşmalar var. Həmin o yanaşmalardan bəzilərindən siz Azadlıq Radiosu.az saytində də tanış ola bilərsiniz. Misal üçün, FAR İqtisadi Siyasi Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Hikmət Hacızadə bildirir ki, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə olmadığından vəziyyətin dəyişəcəyinə ümid çox azdır. Bir sitat da var ki, yuxarılar nə sifariş verirsə, məhkəmə onu icra edəcək. Yuxarılar da Qənimət Zahidi sevmir. Ondan yazılarına görə intiqam almaq istəyirlər. Bunu Hikmət Hacızadə bildirir. Qənimət Zahid, Xadadım Cirayət Məcəlləsinin xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az ağır xəsarət yetirməyə maddələri ilə ittiham edilir. Dalğan Rəşmin, birazdan efirdəyik.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azadlıq Radiosu.az saytına qayıdaq və bu saytda aparılan layihələr haqqında. Onlardan biri sorğudur, müxalifətlə bağlıdır. Sizcə müxalifət qüvvələrinin zəif olmasının səbəbi nədir sorusunda iştirak edənlərin 11% cavab verib ki, İlham Əliyevin daha populyar olmasındadır. 23% isə bildirir ki, müxalifət liderlərinin birləşə bilməməsiyində bağlıdır. 24% isə qeyd edir ki, xalqın müxalifətə inanmaması ilə bağlıdır. Əksəriyyət 43% bildirir ki, hakimiyyətin təzyiqləri və repressiyaları müxalifət qüvvələrinin zəif olmasının səbəbi məhz budur. Bu, iştirak edənlərin 43%-nin fikirləridir. Amma forumda isə bizim yeni mövzumuz var. 2007-ci ildə Azərbaycanda demokratiya irəlilədi ya gerilədi sualı yerləşdirilib foruma. 2007-ci ildə artıq başa çatmaq üzrədir. Yekunlar aydın məsələ ki, ortaya çıxır. Demokratiya sayəsində vəziyyət yaxşılaşdı yoxsa pisləşdi? Mövzunu şərh edərkən forum bölməsində öz adınız, e-mail ünvanınız, yaşadığınız şəhəri və şərhinizi saxlayarkən iştirak etmiş olacaqsınız. Bəlilik, bu qədər. Mən sizinlə indiki ana xudafisləşim. Sabah Azadlıq Radiosunun efirində axşam saat 5-də eşidlərik. Salamat qalın, dalğanda dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Mən Dr. Zeyla işdən sonra əlaqə üçün... Telefon
436-77-41
E-mail
zia@işarəsiazadlıqradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM 101.7 FM
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat verilmədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər miyəm arayış verə bilir?
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
As life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done, and things that haven't occurred yet, and things that they don't want to take responsibility for.
Sorry for the times that I left you home. I was on the road and you were alone. I'm sorry for the times that I had to go. I'm sorry for the fact that I did not know that you were sitting home just wishing we could go back to when it was just you and me. I'm sorry for the times I would neglect. I'm sorry for the times I disrespect. I'm sorry for the wrong things that I've done. I'm sorry I'm not always there for my sons. I'm sorry for the fact that I'm not aware that you can't sleep at night when I am not there. Because I'm in the streets like every day. I'm sorry for the things that I did not say. Like how you are the best thing in my world. And how I'm so proud to call you my girl.
you can put that blame on me. And you can put that blame.